терим элеп, ай сөйлеген сайын кетеді қызыл тілім өрмелеп, өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек, құлағың салда тыңдай қаға қалқалағаның сөз болса қау сөйлемей қалар деп бедің, біздің тұқым келгезек, асылдарға ой керек, шығаруға сой керек, 25-тің күнінде бозбалаға той керек, елтең керек тұруға, әділ төре қан керек, қанның көркін сұрасаң, қалың орман ел керек, ел жағалай қонуға, көкірай шалғын жер керек, ел шетіне жау келсе, көк бөрідей ер керек, ер астына мінетін, бәйгі бермес сұр көжік, ертеңнен шапса кеш қозғаған, ұзақ жылдарлан тармықын, қысқа мойын сұр көжік. Аттандағаттың несігем, түсі де тарлан көк болса, қай ерден де ердің несігем, айтқанда сөзіне берік болса, қанның қанның несігем, қалқына ғаділ ерік болса, жалы кетсе мойнына, қарғым мағат шабалмас, нардан туған жампозың, арасы кірсе салалмас, көмексіз болса ер жігіт, жалғыз теңдік табалмас, жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас. Асыл сойдың баласы, тартысқан жерде сөз табар, жойқын-жойқын жүйрік бағар, бауырын жазып бір шабар, қазып туған жаманның түйестінен ит қабар, екі сырттан ит болса, қоялдырмас қарадағаған, екі жігіт тең болса, ағат жібермес қарадан, қарындастың қайғысын қарапта жүрер даладан, бәрімізге қай ортақ, қайырлы болса бұйыртақ, көп жасаған көн ортақ, сөз тыңдауға ой мен ортағы. Асқардан ұшқан су бүркіт, асқардан ұшқан су бүркіт, еділдің аңын біле алмас, қай өліп жатқан соңқардың жүніне қарға қона алмас, кешегі қайтқан көп жаман бір жақсыдай бола алмас, басыңнан ұша дәулетің айналып қайта оралмас, жақсысынан айрылса құр жамандар оңбайды, аңдып жүрген дұшпаның қанатын тігіп қондайды, баттансыған байдүлер зулап өтер басыңнан, баяны жоқ дүниеде болжамды күні болған соң дүниеде кім қалған, батыр өткен шабынған, сұлу өткен тағынған, неше жайсаң өтпеген қозып жүйрік табына, неше шешен ақындар жау жүректі батырлар жас басынан қағынған, шалқыған заман бар еді іздегенде табылған, малдан есеп берген соң шырайын алып жүрген соң аузы қала қалашым, сол күндерді ой сағынған.